Sabiedriskā un privātā sektora arodbiedrības iebilst pret Grieķijas centriski labējās valdības plānu ieviest elastīgāku darba laiku. Pašlaik valstī ar likumu ir noteikta 8 stundu darba diena, bet valdība gatavojas atļaut darbiniekiem pašiem izvēlēties, cik stundas dienā viņi vēlas strādāt. Piemēram, vienu dienu darbinieks varētu strādāt 10 stundas, bet citu dienu varētu strādāt mazāk stundu vai paņemt brīvu. Arodbiedrības un parlamenta opozīcijā esošās kreisās partijas apsūdz valdību mēģinājumā pielikt punktu 8 stundu darba dienai un pasliktināt strādājošo tiesības. Valdība apgalvo, ka darba devēji nedrīkstēšot atlaist darbiniekus, kuri nepiekritīs elastīgākam darba laikam.